ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายโดยหัวข้อใหญ่ว่าอริยศีลธรรมเป็นการบรรยายครั้งที่สองแห่งภาคอาสาฬหบูชานี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อย่อยว่าความหมายของคำว่าศีลธรรมต่อจากเรื่องที่บรรยายในครั้งที่หนึ่งซึ่งไม่จบ ในครั้งนั้นได้กล่าวถึงแต่ชื่อในวันนี้จึงได้กล่าวถึงความหมายให้ครบถ้วนตามหัวข้อที่กำหนดไว้เดิม สิ่งที่เรียกว่าชื่อกับสิ่งที่เรียกว่าความหมาย นี่ต้องมาด้วยกันเสมอลำพังชื่อมักจะกำกวมไม่สำเร็จประโยชน์ต้องมีความหมายให้ชัดลงไปสำหรับชื่อนั้นนั้นแต่แล้วก็ยังต้องใช้ชื่ออยู่นั่นเองเพื่อความสะดวกเรียกได้ง่ายๆสั้นๆไม่เหมือนกับความหมายที่มันยืดยาว ขอให้ทำความเข้าใจไว้ในลักษณะที่มันจะต้องเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้เสมอไป ในครั้งที่แล้วมาที่ได้กล่าวถึงชื่อก็เพื่อจะให้เห็นความจริงหรือข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่จริงอย่างหนึ่งว่าเราเรียกโดยชื่อว่าชื่อนั่นชื่อนั้นกันอยู่ตลอดมาแต่ความหมายมันเปลี่ยนความหมายของศีลธรรมเปลี่ยนไปเป็นหลายระดับเปลี่ยนลักษณะหรือเปลี่ยนความหมายไปตามยุคตามสมัยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียกว่าเลวลงเพราะความไม่จริงจังของมนุษย์ต่อศีลธรรมนั่นเอง แล้วก็ชอบพูดมากกว่าชอบปฏิบัติแล้วก็ขยายการพูดไปในทางที่มันเฟ้อหรือมันเกินจึงเกิดมีชื่อใหม่ๆขึ้นมาเป็นอันมากเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเช่นคำว่าจริยธรรมก็มีเกิดขึ้นมาในที่สุดก็เป็นเพียงปรัชญาของศีลธรรมไม่แสดงถึงตัวการปฏิบัติอะไรลงไปโดยตรงจะตั้งปัญหาว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อประโยชน์อะไรอย่างกว้างขวางไม่มีจบก็ เป็นเรื่องปรัชญาหรือเป็นเรื่องศาสตร์ที่เพ้อเจ้ออย่างหนึ่งนี่เกิดแตกแขนงเป็นอารยธรรมเป็นวัฒนธรรมเป็นต้นขึ้นมา ตามกิเลสตัณหาของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่เรียกว่าอารยธรรมชื่อดีมากสูงมากแต่การประพฤติ การประพฤติจริงๆนั้นไม่ดีเลยไม่สมชื่อเพราะว่าคนที่มีกิเลสเขาว่าเอาตามความประสงค์ของเขาเช่นได้ยกตัวอย่างมาให้เห็นแล้วว่าอารยธรรมเปลือยนี่ก็เปลือยหรือแกล้งเปลือยถ้าคนป่าเขาก็ไม่ได้แกล้งเปลือยเพราะเขายังไม่รู้จักนุ่งผ้านี่คนที่เคยนุ่งผ้าแล้วแล้วก็นุ่งห่มอย่างมากปกปิดมิดชิดจะด้วยเดี๋ยวนี้มันก็แกล้งเปิดหรือแกล้งเปลือยก็เรียกว่าอารยธรรมใหม่เกิดมาจากความเสื่อมทรามทางจิตใจพ่ายแพ้แก่กิเลสนี่เรียกว่าอารยธรรมที่จะกินหรือจะอยู่แข่งกันกับเทวดาเขาก็เรียกว่าอารยธรรมด้วยเหมือนกันถือว่าไม่ผิดศีลธรรมแต่มันก็ทำให้เพิ่มความวุ่นวายความระส่ำระสายในเมื่อศีลธรรมมันต้องการความสงบหรือปกติอารยธรรมมันก็เพิ่มความวุ่นวายระส่ำระสายแต่เขาก็ยอมรับคือเขาถือเสียว่าไม่ผิดศีลธรรมแล้วคนทั่วไปก็ยอมรับเพราะมันเป็นธาตุทางอารยธรรมหรือเป็นธาตุทางศีลธรรมนั่นเองเดี๋ยวนี้ก็มีอารยธรรมประชาธิปไตยซึ่งกำลังทำโลกให้วุ่นวายมากที่สุดอย่างในประเทศไทยเราเวลานี้ก็เรียกว่ามีอารยธรรมประท้วงเป็นการเห่อการประท้วงเหมือนอย่างการกระทำของคนที่มันไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยกินไม่เคยนั้นมันก็เห่อมันก็เห่อประชาธิปไตยประท้วงก็เรียกว่าอารยธรรมใหม่แล้วก็ว่าไม่ผิดศีลธรรมแต่ถ้าเอาตามความหมายที่แท้จริงแล้วมันก็ขัดกันโดยตรงถ้าว่ามันไม่นำมาถึงความสงบซึ่งเป็นความมุ่งหมายของศีลธรรม มีชื่ออีกแขนงหนึ่งที่เรียกกันว่าวัฒนธรรม นี่ก็เคยพูดกันมาแล้วมากกำลังเปลี่ยนไปตามความต้องการของมนุษย์ในโลกสมัยใหม่ที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่รู้จักพระธรรมไม่รู้จักความดับทุกข์มากยิ่งขึ้นทุกทีการเจริญก็เป็นไปแต่ในทางวัตถุที่จะสนองความต้องการของกิเลสแต่เขาก็ยังไม่ถือกันว่าเป็นของผิดนี่ก็มาถึงคำที่ประหลาดที่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนก็เป็นสิ่งที่น่าหัวต้องมีคำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนด้วยจะเป็นต้นเหตุให้เกิดศีลธรรมอันดีของประชาชนถ้าก็มีศีลธรรมที่ไม่ดีต้องแยกไว้เป็นศีลธรรมของประชาชนพวกหนึ่งอาตมาก็เลยอยากจะเสนออีกพวกหนึ่งว่าเป็นศีลธรรมที่ไม่ต้องใช้คำว่าอันดีเป็นศีลธรรมของพระอริยสาวกไม่ต้องใช้คำว่าอันดีอันอะไรเพิ่มเติมเข้ามาให้มันยุ่งเทียบกันดูแล้วจะเห็นได้ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชน ดีอย่างไรอย่างไรมันก็ยังเป็นธาตุของเนื้อหนังอยู่ไปพิจารณาดูด้วยจิตใจที่เที่ยงธรรมแต่ว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนนั้นดีไปถึงไหนถึงที่สุดแล้วมันก็ยังเป็นธาตุของเนื้อหนังคือเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอยู่เป็นศีลธรรมของพระอริยเจ้ามันก็ไม่เป็นธาตุของกิเลสหรือไม่เป็นธาตุของเนื้อหนังไม่เป็นธาตุของความรู้สึกทางเนื้อทางหนังตัวอย่างน้อยมันก็ควบคุมในความรู้สึกนั่นได้นี่เป็นศีลธรรมของพระอริยสาวกเพียงเท่านี้ก็นับว่ามันสับสนพอชาติอยู่แล้วคือมีมากชื่อและแต่ละชื่อก็เปลี่ยนความหมายกันตามยุคตามสมัยตามความต้องการความหมายอย่างที่ใช้อยู่ในประเทศไทยหรือทางทิศตะวันออกนี่มันไม่เหมือนกับที่เขาเคยใช้กันอยู่ทางทิศตะวันตกหรือว่าจะเอาความหมายทางทิศตะวันตกมาใช้อย่างทางทิศตะวันออกนี่มันเคยเห็นกันว่าใช้กันไม่ได้และน่าขยะแขยงหรือซ้ำไป เดี๋ยวนี้ก็กลับไปกลับมาเพราะว่าทางตะวันออกนี่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้พ่ายแพ้ทางวัตถุคือพ่ายแพ้ทางอำนาจของกิเลสตัณหาก็เลยไปตามหลังวัฒนธรรมหรือศีลธรรมตะวันตกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปจนไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้สรุปความแล้วก็ให้เห็นเราลงไปทีหนึ่งก่อนว่าเรื่องชื่อนี้ก็ทำยุ่งจนเอาอะไรหน้าไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมาดูกันถึงความหมายเอาความหมายที่ถูกต้องที่ดีไปตั้งชื่อกันใหม่ก็ได้หรือจะใช้ชื่อเดิมๆที่ใช้อยู่แล้วแต่ให้มันมีความหมายถูกต้องนี่ก็ยิ่งดี นั่นต่อไปนี้ก็จะได้พูดกันถึงความหมายของคำว่าศีลธรรมโดยเฉพาะได้กล่าวมาแล้วว่าความหมายนั่นมันเป็นสิ่งที่กว้างขวางอยู่โดยธรรมชาติคำพูดคำหนึ่งมันมีความหมายชนิดที่ถอดออกมาตรงตัวจากตัวหนังสือหรือภาษานั่นก็มีและความหมายที่มันซ่อนอยู่อย่างเร้นลับมองเห็นยากก็มี ยังมีความหมายชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองชั้นที่สามรวมความแล้วก็ต้องถือว่าไอ้สิ่งที่เรียกความหมายนั้นมันกว้างขวางเหลือประมาณ ในที่นี้เราจะมาพิจารณากันสักสามอย่างหรือสามประการลองดูได้แก่ความหมายทางภาษาและความหมายทางพฤติในตามธรรมชาติความหมายทางบทบัญญัติทางศาสนาเป็นต้นความหมายทางภาษาหรือทางตัวหนังสือเนี่ยก็ความหมายของคำว่าศีลธรรมซึ่งมันเป็นภาษาบาลีมาก่อนมาใช้เป็นภาษาไทยเราดูให้ดีว่าคำนี้มันมีความหมายตามตัวหนังสือแห่งภาษานั้นๆว่าอย่างไรนี่ก็ความหมายหนึ่งแล้วที่ก็ดูคำว่าศีลธรรมนั่นเพราะมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติโดยพฤติในอย่างไรอีกครั้งหนึ่งซึ่งคนบางพวกจะไม่ยอมรับวิธีพิจารณากันอย่างนี้ก็ได้แต่ขอร้องให้พิจารณาดูว่ามันมีอยู่ลักษณะหนึ่งคือตามที่มันเป็นอยู่เองตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นความหมายลึกไปกว่าตัวหนังสือหรือแม้ความหมายทางตัวหนังสือมันก็ถอดออกมาจากความหมายตามธรรมชาติ ที่ความหมายทางบทบัญญัติทางศาสนาหรือทางระเบียบประเพณีอะไรก็ตามซึ่งเรียกมนุษย์บัญญัติขึ้นมาเป็นระเบียบไปตามความจำเป็นของมนุษย์โดยรู้สึกตัวกันได้ไม่รู้สึกตัวกันได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ไม่หนีไปจากหลักเกณฑ์ของธรรมชาติน ี่ก็ความหมายหนึ่งที่สรุปดูแล้วก็จะพบความมุ่งหมายรวมกันได้เป็นความหมายเดียวว่ามันต้องเป็นในความไม่กระทบกระทั่งต่อภาวะปกติทั้งของตนเองและของกันและกันทั้งโดยทางรูปธรรมและโดยทางนามธรรมทั้งโดยเจตนาและโดยพลั้งเผลอนี่เห็นว่าเป็นความหมายที่ดีที่สุดของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในทุกแขนงซึ่งจะได้ดูกันให้ละเอียดต่อไปทีละอย่าง อย่างที่หนึ่งที่เรียกว่าความหมายทางภาษาหรือตามตัวหนังสือนั่นก็เอาตัวหนังสือเป็นหลักกันแล้วกันศีละคำหนึ่งธรรมคำหนึ่งรวมกันเป็นศีละธรรม ศีละนี่บางคนก็ยังไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรคงจะเข้าใจว่าแปลว่าศีลอย่างที่เราถือกันอยู่ถ้าถามว่าคำว่าศีลนั่นแปลว่าอะไรนั่นแหละจึงจะไปถึงในความหมายเดิมของคำนี้ คำว่าศีละหรือศีลนี่ตัวหนังสือแท้ๆก็แปลว่าปกติ อะไรที่คงอยู่ตามปกติเนี่ยก็เรียกว่าศีละหรือทำอยู่เป็นปกติไม่ผิดแปลกออกไปนี่ก็เรียกว่าศีละถ้าผิดปกติก็เรียกว่าไม่ใช่ศีละที่จะมาใช้เป็นชื่อของการปฏิบัติที่เรียกว่าศีลนี่ก็คือการทำให้ปกตินั่นเองการฆ่ากันไม่ใช่ปกติต่อเมื่อไม่ฆ่ากันจึงจะเรียกว่าปกตินี่สรุปความง่ายๆว่าการประทุษร้ายชีวิตร่างกายทรัพย์สมบัติของผู้อื่นชีวิตร่างกายอวัยวะของผู้อื่นนี่มันไม่ใช่ของปกติต้องเลิกจึงจะมีความปกติในการลักการขโมยประทุษร้ายทรัพย์สมบัติของเขานี่ก็ไม่ใช่ภาวะปกติเป็นภาวะยุ่งยากภาวะกระทบกระทั่งเลิกที่จึงจะปกติ แล้วศีลที่สามที่ว่าไม่ประทุษร้ายของรักของผู้อื่นคือไม่ประพฤติล่วงกามเมสุมิจฉาจารก็เพราะว่านั่นมันไม่ปกติลองไปทำกันเถอะมันวุ่นวายทั้งภายนอกภายในมันเกิดเรื่องภายนอกจะฆ่าฟันกันเพราะเหตุนั้นหรือภายในมันก็ร้อนไปด้วยกิเลสมันไม่ใช่ปกติมันต้องหยุดเสียเลิกเสียคือให้มันปกติการพูดเท็จก็ไม่ใช่เรื่องปกติการดื่มน้ำเมาทุกชนิดก็ไม่ใช่เรื่องปกติถ้าเกิดความยุ่งยากปั่นเปื่อนลำบากผิดปกติไปหมดทั้งจิตใจและการกระทำทางกายวาจาเป็นต้นถ้าเลิก กระทำเลิกการกระทำอย่างนั้นเสียก็เรียกว่าปกตินั่นจึงเรียกว่ามีศีลถ้าใครรู้ความหมายคำว่าศีลจะถือศีลได้ง่ายสะดวกกว่าคือจะมุ่งหมายแต่จะทำให้มันปกติกันแล้วกันก็มีศีลไม่ต้องระบุศีล5ศีล8หรือศีลอะไรก็ได้พยายามย้ายเสียสภาพปกติเดิมแท้ของธรรมชาติของมนุษย์ของเรานี้ก็จะเรียกว่ามีศีลขึ้นมาทันทีจะบัญญัติเป็นกี่ข้ออย่างไรก็ได้นี่ในความหมายทางภาษาคำว่าศีลนี่แปลว่าปกติคำว่าธรรมนี่มีความหมายหลายอย่างคำหมายทั่วไปก็หมายว่ามันทรงตัวอยู่คำว่าธรรมนี่แปลว่าทรงตัวอยู่ศีลธรรมก็แปลว่าการทรงตัวอยู่อย่างปกติก็เท่านั้นเองทางภาษาจึงได้เห็นเป็นภาพพจน์ขึ้นมาว่ามันมีความปกติในทางปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมของทุกๆสิ่งที่เราจะมองให้ละเอียดออกไปอีกก็ได้ว่ามันเป็นเองของมันก็ได้หรือว่าเจตนาของใครให้ทำให้เป็นขึ้นก็ได้หรือบังเอิญมันเป็นเองก็ยังได้มันก็เอาประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นคือความปกติไม่กระทบกระทั่งไม่ระสำระสายโกลาหลวุ่นวายมันทางภาษาคือทางตัวหนังสือมันมีอยู่อย่างนี้มันก็มองทำให้มองเห็นหลักที่ต้องปฏิบัติตามความหมายนี้ชัดขึ้นมาทีเดียวว่าอย่าทำลายสภาพปกติทั้งฝ่ายรูปธรรมและนามธรรมฝ่ายรูปธรรมนี่ก็คือฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายวัตถุเนี่ยมันทำให้มันอยู่ในสภาพปกติก็พอจะเข้าใจกันได้แต่แม่สิ่งของในบ้านเรือนถ้ามันไม่เรียบร้อยคือไม่ปกติแล้วมันก็เหลือทนถ้าสู่สิ่งของทั่วไปตามธรรมชาติอย่างที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ถ้ามันปกติมันก็น่าดู นี่ก็ทางรูปธรรมข้างนอกรูปธรรมข้างในเช่นร่างกายนี่มันต้องอยู่ในสภาพปกติรวมทั้งไม่เจ็บไม่ไข้ไม่อะไรต่างๆ มันก็ไม่มีอะไรมารบกวนให้มันสูญเสียความเป็นปกตินี่ทางฝ่ายนามธรรมนั่นถ้าตามธรรมชาติแท้ๆมันก็ไม่ได้เกิดกิเลสถ้าเป็นเรื่องเกิดกิเลสแล้วต้องถือว่าเป็นเรื่องผิดธรรมชาติการที่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงอะไรก็ตามแล้วเกิดความรู้สึกคิดนึกไปตามธรรมดาสามัญไม่ปรุงเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่จะต้องเรียกว่าปกติแม้ว่าจะต้องไปหาอาหารกินหรือต้องกินอาหารหรือต้องทำอะไรทุกอย่างที่ต้องทำถ้าอย่าเกิดกิเลสประเภทเกิดกิเลสคือโลภะโทสะโมหะที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวแล้วก็มันก็เป็นปกติทั้งนั้น นี่คือความปกติที่เป็นความหมายตามตัวหนังสือหรือทางภาษา ที่อย่างที่สองความหมายทางอาการตามธรรมชาติ ก็เอาปรากฏการณ์ของธรรมชาติแท้เป็นหลักเมื่อพูดถึงธรรมชาติในที่นี้ก็เล็งถึงธรรมชาติตามธรรมดาที่แวดล้อมอยู่ทั่วๆไปนี่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตด้วยและของสิ่งที่มีชีวิตด้วยถ้าไปตามธรรมชาติแล้วจะปกติ เพราะมันมีกฎของธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งถ้าไม่ถึงคือถ้าไม่ถึงสภาพที่ปกติหรือที่ควรจะอยู่ตามปกติแล้วมันจะไม่หยุดมันจะต้องถูกหลักสายไปกลิ้งไปจนกว่าจะไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่าปกติที่สุดที่มันจะอยู่ได้แม้สิ่งที่ไม่มีชีวิตคอยคิดดูเลยว่าจะเป็นก้อนหินก้อนดินก้อนดินทรายอะไรต่างๆในพื้นแผ่นดินนี่ทุกอย่างมันจะเป็นไปในลักษณะที่ว่าได้สภาพที่แน่นแฟ้นมั่นคงปกติแล้วจึงหยุดอยู่ไม่งั้นมันก็จะไหลไปเปลี่ยนไปเช่นน้ำถ้ามันไม่มีสภาพที่จะทำให้ปกติได้มันก็ไหลไปกว่าจะไปหยุดไปรวมกันอยู่ที่ทะเลที่มหาสมุทรอย่างนี้นี่สิ่งที่มันดีกว่านั้นเช่นต้นไม้หรือสัตว์นี่มันก็จะปรับปรุงตัวมันเองให้ไปอยู่ในสภาพที่เรียกว่ามั่นคงหรือปกติไม่งั้นมันจะดิ้นรนเรื่อยจนกว่าจะเกิดระเบียบหนึ่งซึ่งมันเรียกว่าปกตินี่คนนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าคนมันก็เรียนมาจากสัตว์ก็เรียนมาจากต้นไม้ถึงเป็นชีวิตที่ต่ำที่สุดต้นไม้มันก็เรียนมาจากวัตถุธาตุที่ร้ายชีวิตจิตใจมันถ่ายกันมาตามธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันต้องการจะอยู่ในสภาพที่ปกติหรือที่จะอยู่ได้อย่างที่เรียกว่าเรียบร้อย ความปกติอย่างนี้เรียกว่าปกติตามธรรมชาติตามความหมายของธรรมชาติที่มันต้องการให้ปกติและเรียบร้อย เราดูดีพบว่าตัวธรรมชาติแท้ๆมันก็เล็งถึงในความเป็นปกติพอผิดปกติก็คือผิดธรรมชาติจะมีเรื่องที่ต้องทำต้องยุ่งต้องลำบากทีนี้เรามันทำผิดปกติเช่นกินอาหารผิดปกตินุ่งห่มผิดปกติมีบ้านเรือนอยู่ผิดปกติแล้วมันก็ต้องยุ่งกันไปหมดถ้าไม่ยุ่งไปถือว่าเป็นปกติ ศีลธรรมคือสิ่งที่ทรงตัวอยู่โดยปกติที่เป็นตามธรรมชาติมีความหมายแสดงให้เห็นอย่างนี้ถ้ามองเห็นก็จะเกิดความพอใจเกิดเป็นหลักปฏิบัติพอจะรักสภาพตามธรรมชาติจะพอใจสภาพตามธรรมชาติคำว่ารักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงยึดมั่นถือมั่นอย่างด้วยกิเลสตัณหาเราไม่อาจจะรักธรรมชาติด้วยกิเลสตัณหาด้วยความยึดมั่นถือมั่นไอ้รักธรรมชาติก็รักเพราะว่ามันมีความสงบความหมายของความสงบตามธรรมชาติทำให้เกิดความพอใจคนที่รักธรรมชาติโดยถูกต้องก็คือรักความเป็นปกติตามธรรมชาติจะรักสภาพเช่นนั้นด้วยแล้วก็จะระวังรักษาสนับสนุนสภาพเช่นนั้นด้วย อย่างว่าที่นี่ตรงนี้ที่ตรงนี้เราพอใจธรรมชาติเราพยายามสนับสนุนธรรมชาติปรับปรุงธรรมชาติให้เป็นประโยชน์แกเราให้มากที่สุดมันก็ไม่มีความหมายอื่นนอกจากว่าให้มันมีความ สงบความเย็นความเงียบความปกตินั่นแหละส่วนนี้เป็นความหมายส่วนของธรรมชาติเพื่อความหมายของคำว่าปกติอยู่ตามธรรมชาตินี้ให้ได้ความหมายหนึ่งเป็นความหมายที่สองแล้วก็ให้ได้ทั้งทางวัตถุและทางร่างกายทางจิตใจให้จิตใจมันอยู่ตามธรรมชาติฉลาดพอที่จะให้เกิดกิเลสที่ผิดธรรมชาตินะแหลกปลอมเข้ามาแทรกแซงเข้ามา ก็ได้ความหมายของศีลธรรมที่ดีกว่าตามตัวหนังสือหรือชัดเจนกว่าตามตัวหนังสือยิ่งขึ้นไปอีกที่อย่างที่สามความหมายตามบทบัญญัติทางศาสนา เกี่ยวกับข้อนี้ต้องพิจารณากันที่ตัวการบัญญัตินั่นก่อนการบัญญัตินั้นทำอย่างไรอะไรเป็นเหตุให้ต้องบัญญัติแล้วก็บัญญัติเพื่อความมุ่งหมายอย่างใดในที่สุดดูให้ดีจะพบไอ้ตัวการบัญญัติจะบัญญัติกันในรูปวัฒนธรรมศีลธรรมระเบียบประเพณีหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องการบัญญัติแล้วมันหลายระดับมันหลายยุคหลายสมัยมันก็เปลี่ยนรูปเปลี่ยนแบบหรือเปลี่ยนระดับแต่อย่าลืมว่ามันมุ่งหมายความสงบเหตุที่ทำให้ต้องบัญญัติก็เพราะมันไม่สงบมันเกิดการกระทบกระทั่งวุ่นวายขึ้นมานี่ทำให้ต้องบัญญัตินี่บัญญัติก็เพื่อเกิดความสงบ ถ้าจะนึกถึงในศีลธรรมที่บัญญัติกันในยุคแรกที่สุดของมนุษย์ซึ่งเราก็ไม่บอกกันได้ว่ากี่พันปีหรือกี่หมื่นปีมาแล้วแล้วก็ยิ่งถอยหลังไปหาสมัยที่คนยังเป็นคนป่ามากอยู่ก็ยิ่งจะระบุรายละเอียดให้ชัดเจนได้ยากแต่โดยใจความแล้วไม่ยากเห็นได้เลยว่ามันทนอยู่ไม่ได้เพราะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นความไม่สงบขึ้นในหมู่คณะนั่นเองหรืออย่างน้อยที่สุดมันก็มองเห็นว่ามันจะเกิดความปกติสุขมากกว่าที่จะปล่อยไว้อย่างนั้นเพราะนั้นจึงมีการบัญญัตินั่นคนป่ายุคแรกที่สุดเขาจะบัญญัติศีลธรรมว่าอะไรบ้างก็ตามใจเรารู้ได้ยากแม้จะพอรู้ได้บ้างมันก็พบว่าเขาต้องการความสงบหรือที่มันสงบยิ่งขึ้นไปมันเกิดการบัญญัติเรื่องศีลพื้นฐานเช่นศีล5ขึ้นไม่เบียดเบียนไม่ให้ขโมยไม่ให้อะไรต่างๆร่างธรรมะที่ดีกว่าเดิมที่พวกนักศึกษาทางนี้เขาค้นคว้าไว้ได้มากก็ยังยืนยันว่าคนป่าระบบโบหะหรือตำบันนั่นน่ะมันก็รู้จักบัญญัติสิ่งต่างๆที่เหมือนกันกับที่เดี๋ยวนี้ก็นิยมหรือยอมรับข้อที่น่าสนใจก็มีอยู่หลายข้อเช่นข้อที่ว่ากามารมณ์ที่เกินจำเป็นนั่นเป็นบาปคือเป็นตาบูซึ่งสมัยนั้นใช้คำว่าตาบูคือบาปหรือเลวหรือเสนียดหรือจันไรหรือใช้ไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยดูที่เป็นเรื่องของคนป่าสมัยที่แทบจะยังไม่รู้จักนุ่งผ้า ที่พวกนักศึกษาไอ้พวกนี้เขาค้นมาได้จากหลักฐานทางโบราณคดีก็ตามใจแต่เขายอมเชื่อว่าไอ้ระบบนี้เคยถือกันมาแล้วตั้งแต่สมัยคนป่าที่ใช้ระบบตาบูก็เป็นอันว่าจะบัญญัติศีลธรรมอะไรขึ้นมามันก็เพราะว่าทนอยู่ไม่ได้คื ือมันทำลายเกิดการทำลายความสงบขึ้นมาหรือเห็นว่าจะได้รับความสงบที่ยิ่งขึ้นไปกว่าก็บัญญัติศีลธรรมตามความหมายของการบัญญัติทางศาสนามันก็อยู่ที่ความสงบอีกไม่หายไปไหนไม่วิ่งไปไหนมันเลยมุ่งหมายความสงบทุกระดับของความหมายจะระดับโลกียะอยู่กันอย่างโลกโลกหรือระดับโลกุตระจะพ้นโลกไปเสียทีมันก็คือความสงบเพราะสงบสูงสุดก็คือพระนิพพานสงบอย่างชาวบ้านนี่ก็ไม่เบียดเบียนกันไม่อะไรกันไม่ว่าระดับไหนอ่ะมันมีความสำคัญอยู่นิดเดียวอยู่จุดเดียวที่คือความสงบจะเป็นเรื่องรูปธรรมก็ได้เรื่องนามธรรมก็ได้แต่ที่จริงไอ้สองเรื่องนี้มันแยกกันไม่ได้นะเรื่องร่างกายกับจิตใจนี่มันแยกกันไม่ได้แต่ถ้าแยกออกไปเป็นรูปธรรมล้วนๆของสิ่งที่ไม่มีชีวิตนี่มันไม่เกี่ยวกับบัญญัติแต่ถ้าบัญญัติก็เรื่องความสงบอีกนั่นเองหรือว่าธรรมชาติมันบัญญัติก็ได้ธรรมชาติมันบังคับก็ได้มันก็เป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือความสงบสงัดไปดูก้อนหินในลำธารในแม่น้ำริมทะเลมองเห็นในความปกติหรือความสงบปกติที่ทะเลมันจัดหรือแม่น้ำมันจัดถ้ามันไม่อยู่ในสภาพอย่างนั้นมันไม่หยุดมันต้องเปลี่ยนไปจนอยู่ในสภาพที่พอดูได้ว่ามันสงบหรือมันเป็นระเบียบนี่เรียกว่ารูปธรรมล้วนๆมันก็ยังเป็นอย่างนี้นี่ก็ยังมีที่จะต้องแยกออกไปเป็นปัจเจกชนหรือว่าเป็นสังคมเมื่อเราไม่พูดถึงผู้อื่น พูดถึงตัวเราคนเดียวก็เรียกว่าปัจเจกชนเพราะต้องมีความสงบทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจหรืออะไรก็ตามที่มันจะมีอยู่ในคนคนหนึ่งนี่มันต้องสงบเราต้องมีการกระทำการเป็นอยู่การที่มันมีความสงบในส่วนตัวบุคคลที่มันยังเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอีกก็ต้องมีระบบส่วนที่จะต้องใช้เมื่อเกี่ยวข้องกันกับผู้อื่นอีกนี่เรียกว่ามันส่วนสังคมการบัญญัติต้องให้ครบถ้วนอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการบัญญัติที่ดี ที่วิธีปฏิบัติในเมื่อมองเห็นความมุ่งหมายอันนี้มันก็ต้องมีจิตใจที่กว้างที่จะยอมรับว่ายอมรับว่าทุกๆคนเนี่ยมัน จะต้องมีความเห็นอกเห็นใจกันเข้าใจกัน ถ้ามาอย่างนั้นมันไม่มีทางที่จะเกิดความสงบได้เราจะว่าเอาเองบัญญัติเอาเองให้ได้ประโยชน์ทั้งเราโดยไม่ต้องคำนึงถึงผู้อื่นอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ ต้องยอมรับว่าเรามีความเสมอภาคกันในฐานะที่ว่ามันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าไม่ตั้งรากฐานอยู่บนในหลักเกณฑ์อันนี้แล้วการบัญญัตินั้นมันจะใช้ไม่ได้หรือว่าเขาจะใช้ได้ด้วยกิเลสตัณหานั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ไม่เป็นการบัญญัติที่ดีไม่เป็นศีลธรรมที่ดีสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายดีกว่าจะเป็นชีวิตระดับไหนก็ตามตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นมาถึงสัตว์ถึงบุคคลสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายระดับใดก็ตามล้วนแต่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตาย ซึ่งไม่ควรได้รับการกระทบกระทั่งจนเสียภาวะปกติถ้าเรารู้สึกอย่างนี้เราก็จะไม่ไปเขี่ยแผ่นดินเล่นให้ไส้เดือนมันเดือดร้อนหรืออย่างว่าความมุ่งหมายของพระวินัยเกี่ยวกับการจำพรรษาตลอดฤดูฝนก็มีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าจะไม่ไปเหยียบย่ำพืชทั้งหลายที่ละเอียดที่ดีดูด้วยตาไม่เคยเห็นที่มันจะงอกงามขึ้นมาในฤดูฝนในฤดูที่แผ่นดินมันชื้นภิกษุไม่ควรจะเจริญรึกไปจะไปทำลายชีวิตเหล่านั้นมากเกินไปนี้ก็รวมอยู่ในเหตุผลข้อหนึ่งที่ทำให้หยุดจำพรรษาอยู่ที่แห่งหนึ่ง ควรจะ นึกถึงกันให้ดีๆแม้ในแม้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวินัย สิ่งที่มีชีวิตทุกระดับต้องการความสงบนั่นเราก็ควรจะรับรู้ไม่ควรจะทำลายเนี่ยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อกล่าวด้วยความหมายเราก็ได้ความหมายอย่างน้อยสามประการความหมายทางภาษาทางตัวหนังสือนั่นเองและความหมายทางปรากฏการณ์ของธรรมชาติโดยที่ว่ามนุษย์ไม่ได้แตะต้องมันเป็นไปตามธรรมชาติก็ความหมายหนึ่ง โดยความหมายทางการบัญญัติที่ผู้มีปัญญาหาบัญญัติขึ้นเพื่อรักษาความเป็นปกติไว้ให้มากที่สุดสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทุกระดับยอมรับแม้กระทั่งว่าพืชพันธุ์ไม้หรืออาจจะยอมรับลงไปถึงกระทั่งว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิต อยากจะพูดให้ใครด่าไว้เลยว่าในทางพุทธศาสนานี่ต้องการจะป้องกันความเสียปกติแม่ของสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นดินทรายก้อนหินอะไรเหล่านี้ด้วยจะไปทำให้มันกำเริบให้มันสูญเสียความเป็นปกติ ความหมายของคำว่าศีลธรรมตามความหมายอย่างนี้ที่เราจะเอาไว้ทั้งสามความหมายนี้มาระคนเข้ากันเป็นระบบของศีลธรรมที่จะต้องปฏิบัติที่จะต้องประยุกต์กันจริงๆไม่ใช่เพียงแต่พูดไว้เป็นหลักอย่างไรบ้าง มันไม่ยากที่จะหยิบขึ้นมาเป็นหลักคงไปยากมันก็คงเหลือไปยากอยู่ที่การปฏิบัติอีกนั่นแหละเนี่ยให้ถือหลักทั่วไปว่าให้คงความเป็นปกติไว้ความหมายทั่วไปที่คนเราทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องนี่จะมีว่าให้คงความเป็นปกติไว้ทั้งในแง่ของวัตถุแง่ของจิตใจทั้งในแง่ของปัจเจกชนทั้งในแง่ของสังคมจนไม่มีความลำบากเดือดร้อนแล้วมันก็จะเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติคืออนุโลมกันไปได้โดยธรรมชาติเนี่ย ผู้บัญญัติก็บัญญัติโดยอนุโลมไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมชาติทำให้เกิดคำพูดขึ้นมาคำพูดนั้นก็มีความหมายตรงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ นี่คือปัญหาบางอย่างที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมทำไมตัวธรรมชาติเองนั่นแหละมันเป็นตัวศีลธรรมอยู่ในตัวนี่ศีลธรรมที่จะบัญญัติขึ้นมามันก็หนีความเป็นธรรมชาติไปไม่ได้เพราะว่าบัญญัติออกมาจากปรากฏการณ์ของธรรมชาติหรือว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นเหตุเป็นหลักสำหรับการบัญญัติ หรือจะพูดกันอีกทีว่าอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธรรมชาติ ถ้าพูดตามหลักพุทธศาสนาแล้วมันก็หมดปัญหาเลยไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ธรรมชาติรูปธรรมนามธรรมเป็นธรรมชาติแม้แต่ความดับแห่งสิ่งเหล่านั้นคือพระนิพพานเองก็เป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติจะ ถามว่าอะไรมันสงบในธรรมชาติอะไรมันสงบถ้ามันเป็นธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งมันก็สงบไปตามแบบของธรรมชาติแห่งการปรุงแต่งถ้ามันหมดการปรุงแต่งมันก็สงบระงับลึกไปกว่านั้น คนที่ยังไม่รู้ต้องขอเรียกว่าคนโง่พอจับใส่โลงนอนแข็งอยู่ในโลงนั่นเปสังวูปัสโมสุโขนี่มันโง่เหลือประมาณว่าคนที่นอนตายในโลงนั้นสงบสุขคำนั้นก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้นเตสังวูปัสโมสุโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นหมายถึงพระนิพพานแต่เอามาสวดเวลามันมีจบจับใส่ลงแล้วขอสวดคำที่ปะสูงสุดมาเตสังอุปสมโอสุโข เรามักจะถือความหมายผิดก็ศึกษามาผิดเข้าใจคำผิดเล็งถึงไอ้ตัวธรรมชาติผิด ธรรมชาติแห่งความสงบระงับของสังขารเหล่านั้นสงบที่สุดเป็นสุขที่สุดก็มันสงบที่สุดแต่ว่าธรรมชาติที่เป็นสังขารมันก็สงบไปตามแบบของสังขารไม่จะมีอะไรปรุงแต่งผลักดันมันก็ปรุงแต่งไปหาความสงบเพราะที่อื่นมันไปไม่ได้มันเหมือนกับมันมีการตกลงไปสู่ที่ซึ่งมันตกอีกไม่ได้มันจึงจะสงบหรือว่าร้อนก็เหมือนกันนะมันจะต้องเย็นลงมันจะร้อนอยู่ไม่ได้ เพราะว่าไอ้ความร้อนนั้นมันไม่ใช่ปกติไม่ใช่สิ่งปกติไม่ใช่ภาวะปกติมันต้องหมดแห่งความร้อนมันจึงจะเป็นภาวะปกตินั่นไอ้สิ่งที่เรียกความร้อนมันก็จะเย็นลงตามธรรมชาติ จะถือเสียว่าธรรมชาติแล้วก็จะตั้งสงบนี่ถูกที่สุดถ้าผิดธรรมชาติมันจึงจะวุ่นวายขึ้นมาพอหมดเหตุหมดปัจจัยแห่งความวุ่นวายแล้วก็จะสงบอีกดูอุปมาง่ายๆอย่างว่าดูทะเลไม่มีลมพัดก็เงียบถ้ามีเหตุปัจจัยลมพัดอะไรทะเลก็เป็นคลื่นหรือเป็นบ้าลังอะไรขึ้นมาพอ จะหมดเหตุปัจจัยนั้น มันก็หยุดกลับไปหาความสงบอีก ให้ถือว่าภาวะปกติหรือสงบนี่คือตัวธรรมชาติแท้ นอกนั้นก็มีอะไรมาแทรกแซงผิดธรรมชาติเดิมแท้ไปหน่อยเป็นธรรมชาติแห่งความวุ่นวายชั่วครู่ชั่วขณะศีลธรรมก็เป็นธรรมชาติแห่งความสงบ อย่าลืมว่าศีละแปลว่าปกติแปลว่าความปกติก็ได้แปลว่าขวนขวายเพื่อความปกติก็ได้คือศีล เมื่อใดมีความปกติเมื่อนั้นมีศีลจะรับศีลหรือไม่รับไม่รู้ไม่ชี้ขอแต่มีความปกติแล้วก็จะมีศีลพอรับศีลแล้วไม่มีความปกติมันก็ไม่มีศีลอยู่นั่นเองมันจะมีศีลอยู่ที่เมื่อมันมีความปกติของกายของวาจาหรือตามที่เราบัญญัติว่าศีลอะไรที่ความหมายที่สองก็ขนขวายเพื่อปกติมันกำลังไหลไปหาความปกตินี่ก็เรียกว่าศีลได้เหมือนกันหรือต้องสงเคราะห์นับเข้าไว้ในส่วนที่เป็นศีลถ้าเรารักษาความปกติไหว้ได้แล้วก็เรียกว่ามีศีลตลอดกาล เดี๋ยวนี้มีศีลอย่างก็เรียนกขกกาไม่รู้จักจำต้องเรียนกันอยู่เรื่อยมันก็คงลำบากมากที่คำว่าธรรมว่าทรงตัวอยู่ นี่เป็นความหมายทั่วไปสิ่งที่ทรงตัวอยู่โดยมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็มีโดยไม่ต้องมีปัจจัยปรุงแต่งก็มีนี่เรียกว่าธรรมในความหมายที่ทรงตัวอยู่ถ้ามันได้ทรงตัวอยู่ตามความหมายอันแท้จริงนั้นมันก็ปกติอยู่แล้วอยู่ด้วยมาเข้ากับคำว่าศีลมันก็ถูกคู่กันดี เป็นกิริยาอาการหรือภาวะเดียวกันสนับสนุนให้มันเกิดความปกติแต่ที่นี่คำว่าธรรมะนี่มันหลายความหมายอีกถ้าธรรมะในความหมายที่ดีที่สุดก็แปลว่าหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่ธรรมะในกรณีนี้คือหน้าที่ที่จะต้องทำให้เกิดความสงบจึงเรียกว่าศีลธรรมนี่เป็นความหมายกว้างกลางๆทั่วไปสำหรับคำว่าศีลธรรมทีนี้ก็ดูให้ละเอียดออกไปหน่อย ว่าศีลธรรมของคนก็อย่างหนึ่งศีลธรรมของสัตว์ก็อย่างหนึ่งศีลธรรมของต้นไม้นั่นก็อย่างหนึ่ง กระทั่งศีลธรรมของไอ้สิ่งที่ไม่มีชีวิตก้อนหินก้อนดินอย่างนี้ก็อย่างหนึ่งเพราะมันมีความปกติหรือว่ามุ่งหมายจะปกติอยู่ทั้งนั้นโดยรู้สึกตัวก็ได้ไม่รู้สึกตัวก็ได้เมื่อถามว่าคนมีศีลธรรมหรือเปล่าโดยธรรมชาติแท้ๆถ้าคนอย่าไปเกิดมัวเมาด้วยกิเลสเสียมันก็มีศีลธรรมมีปกติอยู่โดยธรรมชาติที่นี่คนกลับไม่มีศีลธรรมก็เพราะว่ามันมีการแวดล้อมปรุงแต่งที่มันผิดพลาดโดยเหตุอะไรก็อย่าไปนั่นเลยมันมีมากมายนะจะไปโทษใครก็ยากลำบากจะโทษพ่อแม่น่าจะถูกที่สุดแต่ก็ไม่ควรจะโทษยังจะเกิดเรื่องอย่างอื่นอีก เพราะว่ามันเป็นธรรมเนียมที่จะต้องสอนลูกเด็กๆเนี่ยให้รู้จักนั่นนี่เพื่อให้ดีเพื่อให้รวยเพื่อให้รวยเราสมมติจะไม่สอนโดยตรงมันก็มีการแวดล้อมรอบด้านที่ให้เขาเกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูเป็นของกูและมีความโลภความโกรธความหลงที่ควรจะมีศีลธรรมเป็นปกติตามธรรมชาติมันเลยหายไปมันมีความโลภความโกรธความหลงมากขึ้นมากขึ้นนี่มนุษย์ก็เลยมีไม่มีศีลธรรมตามธรรมชาติจึงต้องมีการบัญญัติศีลธรรมตามบทบัญญัติอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมา จนกว่าว่ามนุษย์จะมีศีลธรรมได้จริงจึงจะมีความเป็นมนุษย์ที่น่านับถือ นี่ว่าสัตว์มันมีศีลธรรมหรือเปล่าถ้ามีมันมีในความหมายไหนเคยพูดแล้วในการบรรยายครั้งก่อนเคยซ้ำไปว่าสัตว์นี่ถ้าปล่อยไปตามธรรมชาติเดิมแท้มันก็มีศีลธรรมในแง่ของธรรมชาติมันไม่อยากจะฆ่ากันมันไม่อยากจะลักขโมยกันมันไม่อยากเพราะมันไม่มีความคิดที่จะทำอย่างนั้นได้ที่มันจะกัดกันในการเพราะความหิวหรือเพราะเหตุผลอย่างอื่นมันผิดธรรมชาติไปแล้วซึ่งเป็นของเล็กน้อยมากเพิ่งจะแทรกแซงเข้ามาตามธรรมดาสัตว์จะอยู่ด้วยความสงบหรือปกติแต่ถ้าหิวขึ้นมานั้นมันอีกเรื่องหนึ่งถ้ามันเป็นสัตว์ที่ต้องกินสัตว์อื่นเป็นอาหารหรือว่ากินพืชเป็นอาหารมันก็ต้องไปทำลายสิ่งเหล่านั้นนี่เราไม่เรียกว่าผิดศีลธรรมเพราะไม่ได้ทำไปด้วยความรู้สึกคิดนึกหรือรู้จักดีรู้จักชั่วอะไรสัตว์ตามธรรมชาติก็มีศีลธรรมอยู่ระดับหนึ่งคือระดับตามธรรมชาติสงบอยู่ตามธรรมชาติมนุษย์จะอีกเข้าไปรบกวนความสงบของสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติแม้ว่าเป็นสัตว์ที่จับมาฝึกฝนดีแล้วก็จะได้มีศีลธรรมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นนะ สัตว์ที่จับมาฝึกฝนดีแล้วมันมีศีลธรรมเพิ่มขึ้นนิดหน่อยมันไม่มากมายมันก็ศีลธรรมที่สัตว์มันมีของมันเองตามธรรมชาติแหละ ที่จะมาถึงคำว่าพืชคือต้นไม้ทั้งหลายเล็กใหญ่นี่มันมีศีลธรรมหรือเปล่าในความหมายไหน ข้อนี้คงจะเถียงกันมากทีเดียวพระบัญญัติธรรมศีลธรรมต่างกัน แต่เราพวกพุทธบริษัทเนี่ยคงยืนยันอยู่ตามหลักเกณฑ์เดิมว่าตามธรรมชาติต้องเป็นความสงบไอ้พืชพันธุ์ปัญญาหารทั้งหลายมันก็ต้องการความสงบอยู่โดยธรรมชาตินั้นเมื่อมันยังสงบอยู่ได้ตามธรรมชาติก็ควรจะเรียกว่ามันมีศีลธรรมแล้วใครเคยเห็นต้นไม้มันด่ากันบ้างไหมต้นไม้มันทะเลาะกันไหมต้นไม้มันขโมยกันไหมมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ศีลธรรมตามธรรมชาติมันมีอยู่แต่ต้นไม้อย่างนี้ในความหมายอย่างนี้มันเป็นชีวิตชั้นต่ำรู้สึกต่ำจะมีศีลธรรมโดยการกระทำหรือโดยการปรับปรุงมันก็มีไม่ได้แต่มันมีได้โดยธรรมชาติมันก็มีความสงบ มีความปกติอยู่โลกหนึ่งทีเดียวเรียกว่าโลกของต้นไม้ ที่พูดเลยไปถึงว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตเช่นก้อนหินมันมีศีลธรรมไหมนี่ยิ่งเห็นง่ายนะถ้าถ่ายความหมายมาจากต้นไม้มันยิ่งมีความเป็นปกติยิ่งกว่าต้นไม้ก้อนหินเนี่ยมันมีความเป็นปกติมากกว่าพืชพันธุ์ทั้งหลายในความหมายอย่างนี้ตามความหมายของศีละแปลว่าปกติธรรมแปลว่าทรงตัวอยู่ทรงตัวอยู่ตามปกติทั้งการเคลื่อนไหวผิดปกตินั่นส่วนที่ทำลายศีลธรรมนั้นเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางจิตใจระวังให้ดีระวังสิ่งที่เรียกว่าจิตใจดีนั่นอาจจะเป็นตัวการที่จะทำให้เกิดปัญหาต่างๆนานามองในแง่ธรรมชาติกันแล้วก้อนหินน่าจะมีความเป็นปกติยิ่งกว่าสิ่งใดเพราะไม่มีชีวิตไม่คิดไม่นึกเป็น ที่ลองดูกันอีกทีพิจารณาดูกันอีกทีว่าสิ่งเหล่านี้มันเนื่องกันหรือไม่แร่ธาตุทั้งหลายอย่างนี้มันเป็นรากฐานเป็นพื้นฐานถ้าเราจะปรุงกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่ดีกว่านั้นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่จะประปรุงกันขึ้นมาเป็นสิ่งที่มีชีวิตเป็นต้นไม้ก่อนเป็นพืชพันธุ์ไม้นี่ก่อนแล้วจากนั้นจึงสูงขึ้นไปอีกเป็นสัตว์เดรัจฉานจากนั้นจึงจะเป็นมนุษย์อย่างนี้เป็นต้น มันเนื่องกันอยู่โดยรากฐานทันลึกแล้วก็สูงขึ้นมาเพราะนั้นมันมีความเกี่ยวข้องกันมันจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีความเป็นปกติอยู่เป็นระดับกันเรียกว่ามีศีลภาวะสภาวะแห่งความเป็นปกติสูงต่ำกว่ากันอันไหนที่เสียภาวะปกติมากก็เพราะมันเจริญมากแล้วก็เจริญในทางมันสมองหรือจิตใจมันคิดนึกเก่งก็เลยสูญเสียภาวะเดิมมากก็เป็นโอกาสมากที่สุดที่จะเกิดความรู้สึกผิดคือความโลภความโกรธความหลงทำลายศีลธรรมเสีย ที่เราก็มองเห็นทีเดียวว่าตั้งแต่ก้อนหินขึ้นไปมาถึงมนุษย์นี่มันมีความเนื่องกันโดยทางความหมายอันนี้คือศีลธรรมนี้เราจะทำให้มีศีลธรรมขึ้นมาได้อย่างไรก็จะต้องมองกันดูจากไอ้ความจริงอันนี้ทีนี้ก็มองอีกแนวหนึ่งเรียกว่ามองเพื่อให้เกิดศีลธรรมมองในแง่ที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือขวนขวายให้มีศีลธรรม ข้อ ข้อนี้ก็จะต้องระลึกไว้ในใจเสมอไปว่าไอ้รากฐานแท้จริงของศีลธรรมนี่คือยอมรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดในฐานะเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันถ้าไม่มีหลักเกณฑ์อันนี้เป็นรากฐานแล้วก็มันยากที่จะมีศีลธรรมได้เห็นง่ายๆการเอาเปรียบกันการฆ่าฟันกันการอะไรกันที่เรียกว่าไม่มีศีลธรรมนั่นนะเพราะมันไม่ยอมรับว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นในอดีตในอนาคตในปัจจุบันอะไรก็ตามความไม่มีศีลธรรมมันมาจากการขาดความรู้สึกอันนี้ ขอให้ไปคิดให้มากในการที่ยอมรับว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนึกถึงคนด้วยกันก่อนมันก็เห็นได้ง่ายหน่อยก็ไม่เอาเปรียบไอ้คนทุกคนลำภาพหรือว่าคนยากจนนะทีนี้ก็ไปนึกถึงสัตว์เดรัจฉานซึ่งมันก็ไม่อยากจะตายกลัวตายก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันในความหมายที่กว้างขวางคือว่าต้องทนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ด้วยกันทั้งนั้นนี่ก็นึกถึงต้นไม้หรือพืชพันธุ์ทั้งหลายว่าเราควรจะมีระบบศีลธรรมลงไปคุ้มครองต้นไม้เหล่านี้หรือไม่เมื่อย้อนว่าต้นไม้มีชีวิตแล้วเราจะปฏิบัติกับมันอย่างไรเรื่องต้นไม้มีชีวิตนี่มีปัญหาบางอย่างที่ทำให้คนมีศีลธรรมได้ยากเข้าใจไม่ได้ถ้าดูตามพระวินัยยอมรับคล้ายๆกับว่ามันมีค่าเท่ากับสัตว์นั่นเองถ้าว่าทำสัตว์ตายก็เป็นอาบัติปาจิตตีทำต้นไม้ตายก็เป็นอาบัติปาจิตตีคืออาบัติที่เท่ากันแล้วก็ยอมรับว่ามันมีค่าทางชีวิตเนี่ยเท่ากันการแผ่เมตตากษัตริย์อย่างไรมันก็ควรกระต้นมาอย่างนั้น ในศาสนาอื่นบางศาสนาที่มีอยู่พร้อมกันกับพุทธศาสนาอินเดียก็มีที่ยอมรับนับถือต้นไม้มากกว่าระเบียบในพุทธศาสนาเสียอีก แต่เอาเป็นว่าเราจะพิจารณาต้นไม้กันในลักษณะอย่างไรจึงจะมีประโยชน์แก่ศีลธรรมตรงนี้มักจะมีคนคัดค้านเพื่อจะให้มันไม่เป็นไปในทางที่เป็นประโยชน์เราต้องถือว่าถ้าเป็นประโยชน์แก่ความสงบสุขนั่นแหละคือถูกเราจะรับรู้ต้นไม้ในลักษณะอย่างไรมนุษย์จึงจะมีความสงบสุขก็ควรจะยอมรับรู้ในความหมายอันนั้น ถ้ายอมรับรู้ว่าต้นไม้มันก็มีชีวิตและมีความรู้สึกแล้วก็ต้องเมตตากรุณามันอย่างนี้แล้วไอ้ศีลธรรมของคนเหล่านั้นจะดีหรือไม่ดี จะแน่นแฟ้นหรือไม่แน่นแฟ้นนี่เห็นได้ในลัทธิอื่นที่คู่แข่งขันกับพุทธศาสนายอมรับอย่างนี้ศีลธรรมของคนพวกนั้นก็ดีกว่าพุทธบริษัทมากในแง่ที่ระมัดระวังการกระทบกระเทือนสิ่งที่มีชีวิต เดี๋ยวนี้การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆเมื่อวานนี้ว่าใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่ามันก็เอียงมาในทางที่ให้ยอมรับว่าต้นไม้มีความรู้สึกคือมีวิญญาณไม่ใช่พูดว่ามีชีวิตนะพูดว่ามีชีวิตนั้นยอมรับแล้วว่ามีชีวิต แต่คนแต่ก่อนหรือคนทั่วไปมักจะปฏิเสธเสียว่ามันไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกเช่นไม่มีความรู้สึกรักไม่มีความรู้สึกกลัวอย่างนี้เป็นต้น แต่เดี๋ยวนี้ก็มีการค้นคว้าพิสูจน์เรื่องนี้มากขึ้นจนพบว่ามันตรงกันข้าม กับที่เคยรู้หรือเคยเชื่อกันมา แต่มันกลับไปตรงกับเรื่องในครั้งพุทธกาลหรือในหลักธรรมะในวินัยในพุทธศาสนาที่ยอมรับถึงกับให้ความหมายแก่ไอ้ต้นไม้เนี่ยมากกว่าที่ว่ามันจะไม่มีความรู้สึก นี่ก็เลยอยากจะมาพูดเลยวันนี้ด้วยในฐานะที่ว่าต่อไปมันจะเป็นรากฐานของศีลธรรมที่ดีหลายคนคงจะเคยอ่านหนังสือพิมพ์เห็นเมื่อไม่นานวันนี้ก็มีหนังสือพิมพ์ที่ตัดข่าวมาลงเรื่องว่าเอาเพลงเย็นๆเหนื่อยๆเพราะๆไปเปิดอยู่ในนาข้าว แล้วข้าวนั้นกลับออกรวงดีได้น้ำหนักมากไม่น่าเชื่อ แล้วก็มีทดลองหลายๆอย่างจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็มีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ลงเรื่องนี้ซ้ำอีกคือคนได้มากขึ้นเขาก็เอามาลงกันเรื่อยๆหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อเดือนเมษาเนี่ยจะมีผู้ทดลองมากขึ้นก็จะทั้งว่าคนที่ชื่อเฮอร์เบิร์ตแกตเมอร์นี่เขายืนยันว่าเมื่อพูดไพเราะกับต้นไม้ดอกที่เลี้ยงไว้นั่นน่ะมันก็มีออกดอกดีออกดอกมากออกดอกสะพรั่ง แต่ว่าคนที่คนมากกว่านี้ก็ยังมีการทดลองโดยเด็กนักเรียนทำไมครูเขาแจกให้นักเรียนเอาไอ้ชามแก้วไปสักคนละ2ใบใส่น้ำนิดหนึ่งแล้วใส่ถั่วให้3เม็ดใน1จานเด็กนักเรียนได้รับไปคนละจานนี่เอาไปวางไว้ในห้องเดียวกันแต่ว่าจานหนึ่งไม่สนใจเลยอีกจานหนึ่งนั่นจะต้องไปเยี่ยมมันก็เยี่ยมน้องไปร้องเพลงให้ฟังจะไปโรงเรียนก็ต้องลาถั่ว3เม็ดนี่ว่ารอหน่อยเดี๋ยวจะกลับมาอีกนี่พอครบ1สัปดาห์ก็เอาไปให้ครูดูนักเรียนเล็กๆเนี่ยที่ทำที่ก็เรียกไอ้กองบันทึกเอกสารก็เอาฟิล์มมาถ่ายรูปไว้ปรากฏเป็นหลักฐานว่าทุกจานที่เด็กเขาไม่ไปเยี่ยมเลยนั่นน่ะไม่งอกเที่ยวหรือว่ามันงอกอย่างแกนที่สุดแล้วก็จะตายไปในจามที่ไปใจใส่ด้วยความรักนั่นงอกดีทุกเม็ด นี่ก็เลยตั้งฐานข้อเท็จจริงอันนี้ขึ้นมาว่าไอ้ต้นทัวที่ถูกรักมันงอกงามยิ่งไอ้ต้นตัวที่ไม่มีใครรักนั่นมันก็เหี่ยวและร่วงโรยไปแม้ว่าได้วางไว้ในห้องเดียวกันมีอุณหภูมิอย่างเดียวกันมีแสงสว่างอย่างเดียวกันนี่เขาทำที่สถานที่เรียกว่าปาโตอัลโตที่แคลิฟอร์เนียเดี๋ยวนี้เขาก็มีการค้นคว้ามากทำเครื่องมือเรียกว่ากราฟิกอิพิเดนซ์ขึ้นเพื่อจะวัดความหวั่นไหวรู้สึกในสิ่งที่มีชีวิตคือวัดจากต้นไม้เนี่ยว่าต้นไม้มันมีความรู้สึกหวั่นไหวทางความรู้สึกอย่างไรเขามีเครื่องวัดที่เข็มชี้มากน้อยเขาใช้เครื่องมืออย่างนี้วัดสมาคมที่ค้นคว้าทางไซคิกฟีโนเมนากำลังทำกันเป็นการใหญ่แล้วผลมันออกมาอย่างน่าอัศจรรย์คือยืนยันในความรู้สึกของต้นไม้แสดงว่าต้นไม้มีความรู้สึกต่อชีวิตทุกชนิดที่อยู่รอบๆตัวมันแสดงว่ามันมีไอ้ที่เรียกว่าอิโมชันความรู้สึกที่ไว้ไปเป็นความคิดนึกรักโกรธเกลียดกลัวนี่มันรักดนตรีมันกลัวหมาเนี่ยมันรู้สึกกระเทือนใจต่อเมื่อมีการเบียดเบียนฆ่าฟันกันโดยรอบมันร ู้ได้ด้วยเข็มวัดที่วัดในความรู้สึกในต้นไม้แต่น้อยสึกกระเทือนใจมากเมื่อเกิดการเบียดเบียนล่างผลาญข้าวฟันกันใกล้ๆ คนที่ชื่อคลีฟแบ็กเตอร์นี่เป็นคนมีชื่อเสียงมากคนหนึ่งเขาพิสูจน์ให้ดูได้ที่สำนักงานของเขาที่ตั้งเพื่อการค้นคว้าอันนี้ถือว่าต้นไม้นี่มันมีความรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าเป็นชั้นแรกที่สุดชั้นรากฐานที่สุดเรียก primary perception ความรู้สึกต่ออารมณ์ในชั้นต่ำที่สุดชั้นรากฐานที่สุดยังไม่พบถึงที่สุดก็ยังนิยามหมายความหมายต่างๆยังไม่ได้แต่ยอมรับว่ามันเป็นในความสามารถอันหนึ่งที่จะรู้สึกได้ตามสมควรมีอยู่ในต้นไม้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีอยู่ในเซลล์หนึ่งหนึ่งเซลล์หนึ่งหนึ่งนั่นถือว่ามันมีชีวิตแล้วหลายเซลล์ประกอบกันขึ้นเป็นในอวัยวะร่างกายของคนของสัตว์ในเซลล์หนึ่งหนึ่งมันก็มีชีวิตแล้วก็ว่าไอ้ primary perception นี่ก็มีอยู่แม้ในเซลล์หนึ่งหนึ่งนั่นคือรากฐานความรู้สึกของสิ่งที่มีชีวิตอยู่ที่นั่นแล้ว คนนี้เขาก็ยืนยันว่าแม่คนป่าคนอินเดียนแดงในอเมริกาสมัยนู้นมันก็มีความเชื่อว่าอย่างนี้ว่าต้นไม้มีความรู้สึกอย่างนี้ก่อนพวกนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ซะอีก แล้วมิสเตอร์แบ็กเตอร์นี่แกพบถึงกับว่าไอ้เรื่องการกระทบกระทั่งทางวัตถุนี่ไม่ค่อยมีความหมาย เช่นว่าเราจะเอาน้ำมารดต้นไม้หรือว่าเอาใบไม้ใบหนึ่งของกิ่งไม้จุ่มลงไปในน้ำร้อนนี่มันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรมันรู้สึกเหมือนกันเคยปกติอยู่แต่ถ้าว่าเราคิดจะฆ่ามันคือว่าจะเอาไฟมาเผาเสียพอเพียงคิดยังไม่ทันจะไปหยิบไม้ขีดไฟมาจุดไฟต้นไม้แสดงปฏิกิริยาความรู้สึกทันทีคือที่เข้มวัดมันบอกว่าต้นไม้กลัวเหมือนกับเรากลัวอะไรจนตัวสั่นยังไม่ได้จุดไฟเผาเพียงแต่คิดว่าจะเผาจะไปหยิบไม้ขีดมาจุดเผาเนี่ยมันกลัวตัวสั่นแต่ที่รถน้ำเย็นให้หรือว่าจุ่มไปร้อนมันไม่รู้สึกอะไรที่เขาทดลองให้คน6คนที่เกลียดต้นไม้ที่สุดเคยทำอันตรายต้นไม้เดินเวียนเข้าออกในห้องหนึ่งมันมีอยู่คนหนึ่งมันเป็นศัตรูกับต้นไม้พอถึงคนนั้นเดินเวียนมาถึงกระถางต้นไม้ทดลองนี่มันสะดุ้งทุกทีมันกลัวทุกทีใน5คนเดินเข้ามาตามลำดับไม่มีความรู้สึกอย่างนั้น ไอ้คนที่ชื่อแบ็กเตอร์นี่เขาวัดทดสอบอยู่ตลอดเวลาต้นไม้วางไว้ห่างกันในห้องหลายๆห้องในห้องละต้นละต้นนี่ ทุกต้นแสดงอาการกลัวตัวสั่นเมื่อเขาโปรยกุ้งเป็นๆลงไปในน้ำเดือดโดยใช้เครื่องจักรกลโปรยนะไม่ใช่ใช้มือโปรยไม่ได้เกี่ยวกับจิตของคนนั้นนี่ก็แปลว่าไอ้ความรู้สึกของกุ้งที่มันถูกต้มมันแสดงออกจนต้นไม้รับได้อย่างนี้แล้วคนนี้เขาบอกว่าเขาสามารถทำให้ต้นไม้เกิดความกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นมาทันทีในระยะไกลตั้ง15ไมล์โดยทางความคิด ที่วันหนึ่งไอ้เพื่อนของเขามาเพื่อจะศึกษาร่วมกันในห้องทดลองของเขาพอไอ้เพื่อนคนนี้เข้ามาในห้องนั้นต้นไม้ทุกต้นมีอาการเหมือนกับสลบหรือที่เรียกว่าโคม่าตามที่เข้มวัดนะชี้บอกที่เขาเลยมองหน้าเพื่อนเขาว่าทำไมนี่แกทำอะไรมาเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าฉันเผาใบไม้สดมาเมื่อตะกี้นี้เพื่อการค้นคว้าทางน้ำหนัก
นี่เขาเลยอ้าวไอ้คนนี้มันเป็นยักษ์เป็นศัตรูต่อต้นไม้นี่เขาออกไปแล้วตั้งเกือบชั่วโมงต้นไม้จึงจะฟื้นขึ้นมาในสภาพเดิมคือฟื้นจากโคม่ามาอยู่ในต้นไม้สภาพเดิมเนี่ยมากมายเอามาเล่าไม่ไหวในที่สุดด็อกเตอร์โวเกลนักศีลธรรมนี่เขาว่ามันเป็นหลักฐานที่เพียงพอแล้วที่ว่าเราสามารถสอนให้เด็กๆรู้จักเมตตากรุณาต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายโดยเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละเป็นหลักซึ ่งเกี่ยวกับถึงเรื่องทางศาสนาก็มีคนคนหนึ่งเขาพูดว่าอย่างข้าวรูปกันพอดีเขาว่าในแร่ธาตุทั้งหลายพระเจ้ายังหลับอยู่ที่ในพืชพันธุ์ต้นไม้พระเจ้าตื่นนอนแล้วที่ในสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายพระเจ้าเดินนั่นในหมู่มนุษย์นี่พระเจ้ากำลังคิดมีวิวัฒนาการของธรรมชาติในหมู่มนุษย์มนุษย์กำลังพระเจ้ากำลังคิดในสัตว์พระเจ้ากำลังเดินในต้นไม้พระเจ้ากำลังตื่นนอนในแร่ธาตุทั้งหลายท่านกำลังหลับอยู่นี่เขาใช้เป็นรากฐานทางศีลธรรมที่จะสอนให้เกิดเห็นใจสิ่งที่มีชีวิตคอยถือว่าเรื่องทางศีลธรรมนี่ควรจะเปิดโอกาสกว้างลงไปถึงชีวิตทุกระดับแม้แต่ต้นไม้ที่กำลังพิสูจน์ว่ามันก็มีความรู้สึกรักโกรธกลัวได้เหมือนกันเมื่อคิดอย่างนี้แล้วก็หมดปัญหาที่ว่าเราจะไม่เราจะสงสัยอยู่ว่าเราจะไม่ยอมรับว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาสำหรับการบรรยายมันก็จะหมดแล้วฝนก็มาแล้วก็พูดไม่ได้ก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนรวมความว่าความหมายทางศีลธรรมนี่ยังมีอยู่มากสำหรับมนุษย์ที่จะต้องมองดูกันต่อไปซึ่งจะได้บรรยายกันต่อไปในโอกาสหลัง